No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Son as 11:18 minutos da mañá, momento para falar con Sarela. Cada mércores están con nós tanto profesionais como usuarios de Sarela, como xente da directiva que traballan nesta asociación que se adica a cuidar, a guiar, a asesorar a persoas con DCA e, por lo tanto, a familias con dano cerebral adquirido. Temos con nos hoxe a unha das profesionais que traballan en Sarela, que xa con ela xa falamos en algunha ocasión. E imos a retomar un tema que Sarela lle dá moita importancia, como é o servizo de voluntariado, que traballa con Sarela, non? Tanto Sarela como nos non queremos estar todos os días machacando tema COVID-19. Pero para explicar algunhas cousas ou moitas da actualidade, sempre hai que explicarlas dentro do punto de vista da nova situación do COVID-19, non? Bueno, pois hoxe imos a falar coa nosa convidada, con Majo Hermida, que é a responsable do voluntariado de Sarela. Imos a falar do voluntariado virtual, que nace, entendemos, a raíz da situación sanitaria. Bos días, Majo, que tal?
Todo ben, que tal vos?
Pois ben, tamén, contento de retomar con vos esta tempada con Sarela e de retomar contigo, por exemplo, tamén, que xa non é a primeira vez que estás aquí con nos a través dos micrófonos de Radio Estrada. E hoxe vamos a falar dunha, bueno, do voluntariado que traballa con Sarela, pero desde outro punto de vista, non? Do voluntariado virtual. Pero antes, contanos, sí. Majo, como condiciona a situación sanitaria o COVID-19 este servizo de voluntariado?
Bueno, pois a verdade que condiciona bastante o voluntariado presencial, sobre todo pois en entidades como as nosas, ¿no? No que traballamos con persoas máis vulnerables. Entón, para que se queremos seguir mantendo o servizo, pois temos que como crear novas ideas. No noso caso, o protocolo que temos de entrada e de saída moi estricto, entón parecíanos complicado pues, poder tamén coordinarlo con outras persoas ou persoal alleo, non? Que non fora os propios profesionais ou as persoas con dano cerebral que veñen a entidade. Deste xeito naceu un pouco a idea de entón que facemos, non? Como podemos seguir mantendo o noso servizo activo.
Entonces estes voluntariados que tiñades hasta agora están en paro, digamos, ¿no? Con vos, quiero decir, están parados ahora mismo y por eso a necesidad de reinventar este voluntariado virtual, ¿no?
Eso es. Buscando esas ideas vimos que existía pues o voluntariado que se facía online, ¿no? Con otras tipos de organizaciones. Así que nos pareció interesante por lo menos propoñelo y ver qué pasaba. As nosas persoas voluntarias, claramente todas elas están aquí porque queren colaborar de forma presencial casi sempre cas persoas usuarias, ¿no? O cas familias, pero sí que é verdade que a algúns dos que se preguntou estaban moi interesados en probar esta nova idea a idea virtual, porque o que queren é seguir colaborando de algún xeito, ¿no? ca organización.
As necesidades de colaboración con Sarela están presentes. Quero dicir, isto sí que non mudou, non, Sarela. A necesidade de tanto vosas para recibir o voluntario como das persoas voluntarias a hora de prestar axuda, non? Eso o coronavirus non o modifica.
Non, a verdad é que non o modifica, pero sí que trae novas necesidades. Sí que o que vimos que unha das cousas que pasou durante o confinamento, non, foi todo o tema digital, todo o virtual, a necesidade de tecnoloxía para seguir en contacto, para poder seguir as relacións sociais, non, pois as plataformas como Zoom ou Skype, non, e que moitas das persoas pois non tiñan acceso a elas ou non sabían como utilizalas. Eso sí que foi unha limitación, e tamén foi unha das razóns polas que naceu este tipo de voluntariado. Moitas das necesidades, non, ou das propostas que nos damos ás persoas usuarias e ás persoas voluntarias, pois o de comunicarse, facer unha quedada, compartir experiencias, compartir gustos coas persoas con dano cerebral adquirido a través dunha quedada virtual. Uh-huh. Non, pois como quedábamos nos durante o confinamento de tomamos un café ou tomamos, non, ou quedamos pola tarde como para facer unha quedada ainda que sexa polo ordenador ou grupal para vernos e falar e seguir como en contacto cas nosas persoas, non, de uh-huh. do noso entorno. Pois o que imos a facer co voluntariado virtual, principalmente, unha das ideas é isa, non? Pois ensinarlles as persoas usuarias como utilizar a tecnoloxía, non, para beneficiarse delas, e tamén a través do voluntariado, pois que poda seguir habendo como esa colaboración, esas sinergias entre esa doble vía de colaboración e de aprendizaxe, porque ao final tamén as persoas voluntarias sacan pois moitas cousas positivas deste tipo de actividade.
Claro, claro. Imos ao práctico, Majo, que precisades agora mesmo? É posible que haxe alguén que nos este a escoitar, que este do outro lado, que diga, carai, pois eu quero participar aquí, eu quero axudar, quero formar parte dese voluntariado virtual. Contanos.
Pois, por unha parte, así como máis global, persoas que realmente estean interesadas en querer compartir un tempo, en da que sea pequeno, incluso media hora, unha hora, non? Do seu tempo con nós. Logo, polo máis específico, pois, persoas que non se sean tímidas para querer manter unha conversación ou falar ou manter un, pois, un tipo de relación, non, que con nós. Uh-huh. Tamén estamos intentando abrir un pouquiño máis o noso voluntariado, non? E non solamente na atención directa, digamos, que as persoas, por exemplo, tamén temos pois unha oferta de voluntariado para colaborar con nós con cas nosas redes sociais, por exemplo, porque sempre necesitamos pois tamén a xente de fora tamén pois son máis ollos e podenos tamén botar unha man por aí. Uh-huh. Logo por outra banda, pois que non sempre estamos abertos a novas ideas. É dicir, agora, por exemplo, xurdiu unha nova colaboración con o noso servicio de orientación laboral que pode estar moi ben, apareceu polas persoas voluntarias que se puxeron en contacto con nós neste tempo. Sí. Así que tamén moi ben, é unha forma tamén de que as persoas non teñan medo, de que se pensa que poden aportar algo que aínda que non vexen na nosa web, que onde poden ver as ofertas agora mesmo que hai disponibles, que non teñan medo, que se poñan en contacto con nós e que nos presenten a súa idea.
Vale. O sea, o contacto con vos é a través dos métodos habituais, sí. Teléfono, correo electrónico e que propoñamos ideas,
¿no?
A través
da web. Efectivamente, na nosa web temos os postos que nos ofertamos agora mesmo e tamén un formulario que se pode cubrir para poñerse en contacto con nós.
Unha dúbida que se me plantexe agora, dentro do voluntariado que tedes actualmente, esta situación si provocou ou pode provocar pois que a falta de contacto e todo eso provoque pois que vayan abandonando as súas labores, digamos.
Bueno, non sei, neste caso aínda moi pouquiño tempo, non, o que levamos pois con esta nova situación, pero o que podemos observar é que as persoas que querían colaborar de forma presencial e que estaban colaborando seguen, a día de hoxe, seguen interesadas en quero seguir colaborando, cando poida acudir, por favor avisádeme, porque ao final isto engancha.
Ajá, que ben.
Entón, están aí esperando hai xente que di, eu prefiro presencial, entón, cando se poida, non, cando a situación o permita, pois, avisádeme, e outras persoas que incluso o ser virtual teñen máis marxen de tempo.
Ajá. Vale.
E incluso cambia esa situación, xa, digamos, algo a maiores, que están chegando ofertas de persoas que non están na área xeográfica, digamos, sanitaria de Santiago, non? Que antes por desplazamento, para chegar aquí, pois sempre eran persoas de cerca, uh-huh. E, sin embargo, agora hai persoas incluso de outras provincias que se animan a enviarnos solicitudes de voluntariado, a ver que son de forma virtual.
Uh-huh. Oye, podemos sacar varios titulares, entre ellos un que acabas de decir, ¿no? O de ser voluntario, ser generoso, engancha. Que
sí.
Podemoslo poner como titular casi da conversa. Y supoño, bueno, vamos, entendemos que calquera que queira participar y tal, que non teña medo, porque eu entendo, supoño, que vos desde Xarela dades unhas pautas ou unha orientación ao voluntariado. Non é dicir, vale, pues veña, colabora, fai e hasta luego, non? Non. Dades unha orientación.
Efectivamente. Claro, nós sempre temos temos o noso propio manual de formación para que as persoas tampouco se encontren desorientadas, sobre todo con relación ao dano cerebral adquirido. E despois sempre hai unha persoa, a parte da persoa, neste caso eu que son a responsable, non, que fai a acollida, non? Logo cada persoa voluntaria vai ter un profesional de referencia, que profesional que se sea digamos, o responsable da actividade na que participa a persoa voluntaria. Sempre vai a ter unha persoa na que se poida apoiar, que a persoa lle diga, neste caso o apoio ten que ser da maneira, a forma de falar desta, se tens algunha dúbida, como, sabes, con quen pode consultar directamente. Aí, eso é algo básico, nos, é algo básico que nos temos en conta, porque é verdade que de primeiras pode haber alguna reticencia de, ah, ese non sei, e que pasa? Pero por eso queremos sempre darle a persoa seguridade e sobre todo a orientación e apoio que precise en cada momento.
Oye, mientras nos estabas contando todo isto, Majo, eu abrín a vosa web, sarela.org, aí xa temos de primeira na portada, xa aparece o enlace co voluntariado virtual, e aí podemos empezar a ler en que consiste todo isto e as ofertas que tedes. Picamos aí nese enlace de ofertas e vemos, pois, necesitanse dúas persoas para Café Express, outras dúas para o English Breakfast, outras dúas para Falando de Todo un pouco e explicades cada un dos postos e todo isto, e tamén para, como decíaste antes, a xestión de redes sociais. Entón, quedámonos coa web sarela.org, onde podemos informarnos e contactar con Sarela para ofrecerse como voluntariado e incluso ofertar outras posibilidades que Sarela non contempla agora mesmo, e tamén o teléfono e para pedir información e todas esas cousas. Oye, pois que non sei se queres engadirte algún conseña máis animando a xente, Majo.
Perdón, que non te escoitei.
Quero dicir, si queres engadirte algún conseña máis para animar a xente a que forme parte do voluntariado, adiante.
Pois que se alguén ten de pico o gusanillo, non, ou se ten ganas de, ainda que sexa de probar ou de facer algo novo, porque creo que unha temporada, estamos vivendo unha época na que nos animou moito a querer probar cousas que antes non nos imaginábamos, pois que se animen e que nos estamos aquí e que sempre que poidamos, sempre que haxe unha necesidade, imos a contar que as persoas voluntarias forman parte e que forman parte da familia do Engranaxe de Sarela e son totalmente necesarias, así que se animen.
Voluntariado virtual é a proposta que nos presenta hoxe Sarela Fixo Majo Hermida, que é a responsable do voluntariado da mesma asociación Sarela. Majo, moitísimas grazas.
A vos.
Que vaya ben, bo día.
Moitas grazas, bo día. Chao, chao.
Pois xa sabedes, tedes aí, mira, dou vos o teléfono de contacto, que xa debería de saber todas e todos de memoria, 981-57-70-37, é o teléfono de contacto directo con Sarela, e tamén vos animo a que visitedes a web sarela.org, aí de primeira xa, tan pronto aparece a páxina, xa aparece unha primeira ventaniña que fala do voluntariado virtual, de todo isto que nos acaba de falar Majo, e tedes un enlace onde explican e enumeran as plazas que necesitan cubrir agora. Conto vos rapidamente. Actividade Café Express. Necesitanse dúas persoas para traballar, para facer de voluntario. Café Express é unha actividade na que persoas con dano cerebral adquirido e voluntarias teñen un espazo onde poder charlar, compartir experiencias e coñecer a outras persoas. Pois o de tomar un café de toda a vida. O English Breakfast. Tamén se necesitan dúas persoas. Actividade que busca dar resposta a inquedanzas de aprender un novo idioma. A busca de novos retos e algo que caracteriza a todas e todos e que nos mantén tamén motivados e activos. Tamén se necesitan dúas persoas para Falando de Todo un Pouco. A esta actividade, chamase así, Falando de Todo un Pouco, que, como o seu propio nome indica, é un espazo onde debater, poñer en común e falar sobre diferentes contidos culturais como libros, pelis, series, cancións. E tamén se necesita unha persoa para actividade apoio para a xestión de redes sociais, o que ven sendo un community manager que lle chaman. Xa sabemos que as redes sociais son un punto clave para chegar á sociedade e ás persoas con DCA, e é importante mantelas actualizadas e activas. Entonces búscase alguén que axude a levar estas redes. Odito, sarela.org, aí tedes toda a información. E aparte destas ofertas de Sarela, igual a vos se vos ocorre algo que podades ofrecerlle a Sarela e as persoas con DCA. Igual sí, non? Igual vos... Ala, damoslle unha volta, veña.